Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buruh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Wonosobo dan sekitarnya. Juga para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Bas FM di Solotiko dan sekitarnya. Radio Al-Hikmah, Banyuwangi dan sekitarnya. Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya. Juga radio-radio yang lainnya yang ikut merilai acara ini, serta para pemirsa Roja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmat oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir, yang kali ini memasuki silsilah nomor 91 dengan tema sebab terkabulnya doa bagian yang pertama. Dan tentunya jamaah yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa, seandainya masih mengingat pembahasan terakhir kita adalah tentang sebab-sebab atau faktor penghalang terkabulnya doa. Jadi saat itu kita sudah membahas apa saja hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa. Maka idealnya setelah kita tahu apa yang menghalangi, maka idealnya kita mempelajari apa yang akan mendorong terkabulnya doa tersebut. Jadi setelah kita mengetahui hal-hal yang harus kita hindari supaya doa ini bisa terkabul, maka kita perlu mempelajari apa saja hal-hal yang perlu kita kerjakan supaya doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembahasan tentang sebab terkabulnya doa sebenarnya erat kaitannya dengan masalah adab berdoa. Jadi ketika adab-adab berdoa itu kita perhatikan, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala doa kita akan dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Hanya saja pembahasan tentang sebab terkabulnya doa ini kita akan bahas secara ringkas, ya. Artinya poin per poin kita akan bahas tidak terlalu panjang. Adapun pembahasan yang panjang, saatnya nanti akan ada beberapa poin yang mungkin kita kupas lebih lebar lagi. Contohnya misalnya ada tentang mengangkat tangan dalam berdoa. Ya, mengangkat tangan dalam berdoa ini salah satu sebab terkabulnya doa. Akan tetapi pembahasannya itu sebenarnya panjang, ya. Mulai dari hadis tentang itu, kemudian kapan mengangkat tangan, kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari mengangkat tangan, terus kalau nggak mengangkat tangan gimana. Ini pembahasannya panjang. Makanya nanti akan sampai insya Allah pembahasan tentang sebab terkabulnya doa, yaitu poin mengangkat tangan, akan tetapi secara ringkas. Nanti ketika kita akan mengupas lebih dalam lagi, insya Allah ada judul khusus tentang mengangkat tangan dalam berdoa. Makanya sebab terkabulnya doa ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian, serampungnya pembahasan tentang adab berdoa. Dan insya Allah nantinya, ya, ketika kita membutuhkan pembahasan yang lebih luas lagi, kita akan khususkan pengajian tentang pembahasan tersebut, seperti mengangkat tangan dan yang semisalnya. Sebab terkabulnya doa yang pertama dan yang paling utama, dan ini adalah merupakan pondasi dari doa, bahkan seluruh ibadah seorang hamba, adalah ikhlas dalam berdoa. Apa? Ikhlas dalam berdoa. Apa maksudnya ikhlas dalam berdoa? Ikhlas dalam berdoa maksudnya adalah kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dari ikhlas dalam berdoa. Sebagaimana orang ikhlas dalam sholat, maksudnya dia tidak berniat dari sholatnya kecuali mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dalam ikhlas, atau maksud dari ikhlas dalam berdoa, ikhlas dalam sholat. Begitu pula orang ikhlas dalam puasa. Ya, ikhlas dalam puasa maksudnya dia berpuasa semata-mata karena mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan yang lain-lainnya. Begitu pula dalam sedekah. Ikhlas dalam sedekah artinya dia tidak mengharapkan dari sedekahnya kecuali mengharapkan ridha, pahala, wajah Allah azza wa jal. Inilah ikhlas dalam bersedekah. Begitu pula dalam berdoa. Karena doa adalah ibadah, maka seorang hamba kalau dia pengin doanya dikabulkan, maka dia harus ikhlas. Makanya kita temukan ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan itu. Di antaranya dalam surat Ghafir ayat 14. Dalam surat Ghafir, Ghafir itu adalah nama lain dari surat Al-Mu'min. Ya, saya khawatir nanti ibu-ibu, para pendengar, mau bisa nyari dalam Quran, gak ada surat Ghafir. Wah, ustaznya ini gak benar nih. Ya. Padahal Ghafir itu nama lain dari surat Al-Mu'min. Ya. Jadi kalau misalnya di beberapa mushaf Al-Quran ditulisnya Al-Mu'min. Jadi kalau ibu-ibu atau para pendengar, para pemirsa nyari gak ketemu, cari aja namanya surat Al-Mu'min. Nomornya sama, nomor 40. Ya, surat urutan nomor 40. Jadi dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 40, nomor 40 ayat 14. Ayatnya 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin." Yang artinya berdoalah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Jadi di sini setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berdoa, Allah mengingatkan tentang ikhlas. Mukhlisin, ikhlaskan ketaatan kalian kepada Allah. Ibadah kalian, doa kalian hanya kepada Allah. Ya. Jangan berdoa kepada selain Allah. Karena satu-satunya yang bisa memberikan, yang bisa membantu kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada orang berdoa kepada benda mati, maka dia telah salah alamat. Atau berdoa kepada makhluk hidup yang bakalan mati, ini juga salah alamat. Atau berdoa kepada makhluk hidup yang sudah mati, ini juga salah alamat. Jadi selain Allah, ya, itu ada tiga. Yang pertama adalah benda mati, ya. Yang kedua makhluk hidup yang masih hidup. Yang ketiga makhluk hidup yang sudah mati, ya. Ini tiga-tiganya nggak boleh kita mintai. Benda mati jelas. Benda mati masa minta sama batu? Masa minta sama batu? Batu gak bisa ngapa-ngapain. Masih mendingan kita. Yeah. Masih mendingan kita bisa jalan. Ya, yeah, dikasih sama Allah akal. Dikasih sama Allah iman. Ya. Yeah. Nah sekarang batu apa? Yeah. Dan tidak sedikit amat disayangkan orang-orang yang masih percaya dengan batu-batu yang katanya ada penunggunya. Ya, artinya ada penunggunya. Oh, ini batu turun dari langit misalnya. Ya, masih ingat kan kasusnya seorang anak kecil, ya, yang punya batu, katanya batunya berkhasiat. Ya, sehingga orang ngantri, ya, supaya mendapatkan celupan, ya. Celupan dari batu yang katanya turun dari langit. Ya, subhanallah. Yang ngantri itu sampai ribuan. Allahu Akbar. Masih percaya dengan batu. Ya. Padahal yang bisa memberikan bukan batu. Ini benda mati. Benda mati gak boleh dimintai. Kemudian yang kedua adalah makhluk hidup yang bakalan mati. Masih hidup tapi bakalan mati. Siapa? Ya kita manusia biasa. Ya. Makanya gak usah minta-minta sama manusia. Mintalah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manusia walaupun dia masih hidup dan bisa memberikan apa yang kita minta mungkin, kalau memang dia mampu, akan tetapi manusia tersebut ada batas akhir umurnya. Kalau kita selalu tergantung kepada manusia, entah itu orang kaya, entah itu bos kita, sampai kapan kita tergantung? Sampai kapan kita tergantung sama dia? Kalau misalnya dia sudah meninggal dunia, terus kita mau kemana? Ya, mau ganti makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu juga bakalan meninggal dunia lagi. Kalau misalnya kita pengen meminta, maka mintalah kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini yang kedua, makhluk hidup yang bakalan mati. Yang ketiga, makhluk hidup yang sudah mati, alias mantan makhluk hidup. Nah ya, kalau makhluk hidup yang bakalan mati saja gak boleh dimintai, apalagi apalagi makhluk hidup yang sudah mati, alias mantan makhluk hidup. Siapa itu ya? Yang di kuburan ya. Tidak sedikit orang-orang di zaman kita ini, kalau minta-minta, mintanya kemana? Mintanya kepada kuburan ya. Mintanya kepada kuburan. Jadi orang yang sudah meninggal dimintai, kasihan ya. Mereka sendiri masih kesulitan untuk menentukan nasibnya bagaimana. Mereka sendiri gak tahu bakalan masuk surga atau masuk neraka, kecuali orang-orang yang memang sudah ditentukan oleh Allah masuk surga, seperti Nabi kita Muhammad SAW, itu sudah jelas. Tapi manusia biasa, tokoh agama ya, kiai, ustadz, mubaligh, dai ya, mereka yang sudah meninggal dunia, mereka sendiri tidak tahu bakalan masuk surga atau tidak ya, bakalan diampuni atau tidak dosanya, tidak tahu. Dan mereka sendiri tidak tahu bagaimana kita minta-minta sama dia ya. Itu namanya membebani dia ya. Kalau memang kita benar-benar sayang sama tokoh-tokoh agama tersebut, seharusnya kita doakan mereka. Jadi kita ziarah kubur untuk mendoakan, bukan untuk minta kepada ahli kubur ya. Jadi perlu diluruskan di sini, nanti dikiranya kita mengharamkan ziarah kubur. Enggak, ziarah kubur itu sunnah, pahalanya besar. Tapi apa yang kita lakukan di situ? Ya. Jadi jangan sampai kita itu ziarah kubur tapi keliru niat atau salah cara. Ziarah kubur itu untuk mendoakan. Nabi kita SAW mengatakan istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Ketika orang ngantar jenazah ke kuburan, Nabi SAW mengatakan, mintakan ampun buat saudara kalian. Ya. Mintakan ampun, ya Allah ampunilah saudara kami. Fa innahul ana yus'al. Dia sekarang lagi ditanya sama malaikat mungkar dan nakir. Jadi kita ziarah kubur untuk mendoakan, bukan untuk minta sama ahli kubur. Kalau minta, mintalah kepada siapa? Allah. Ya, dalam hadis yang sahih, Nabi kita SAW berpesan, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini adab yang pertama. Allah berfirman, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, walau karihal kafirun. Kafir itu enggak suka. Sekalipun orang-orang kafir enggak suka. Iya, karena orang kafir itu enggak suka kalau ibadahnya hanya untuk Allah. Mereka punya banyak sembahan. Makanya ketika diajak sama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk minta sama Allah saja, mereka protes sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu mengatakan ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai para manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Beribadahlah hanya kepada Allah, mintalah hanya kepada Allah, berdoalah hanya kepada Allah. Ternyata mereka protes. Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadha la syai'un ujab. Mereka protes, orang-orang musyrikin. Masa Tuhan cuma satu? Mereka enggak terima. Tuhan itu harus banyak, sesembahan harus banyak. Inna hadha la syai'un ujab. Aneh, kata mereka. Masa Tuhan cuma satu? Jadi orang-orang musyrikin enggak suka kalau kita kaum muslimin itu minta hanya kepada Allah. Makanya mereka berusaha untuk merusak keyakinan kita. Nah, mintanya dibagi-bagi. Ya, kalau mau butuh apa minta sama Allah, nanti butuh apa minta sama orang meninggal, butuh apa nanti minta sama dukun, butuh apa nanti. Jadi kita ini terpecah konsentrasi kita. Ya, tidak satu fokus, tidak fokus satu tujuan, terpecah-pecah perhatian kita. Dan inilah yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin dari kaum muslimin. Makanya Allah di sini mengatakan walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir tidak suka, karena memang mereka tidak suka kita beribadah kepada Allah saja, maka enggak usah pedulikan ketidaksukaan mereka. Tapi luruslah, terus minta kepada Allah saja. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjelaskan pula tentang mengenai ikhlas ini, yaitu sabda beliau dalam hadis riwayat An-Nasa'i, dan hadis ini nyatakan Hasan Sahih dari Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuhu. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang diniatkan ikhlas karena Allah dan juga karena mengharapkan wajahnya, yaitu wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridha-Nya, menginginkan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, melihat wajahnya. Ini semua adalah merupakan syarat diterimanya sebuah amalan. Semua amalan, bukan hanya doa. Seperti yang saya katakan tadi, sholat juga, puasa juga, haji juga, umroh juga. Ya, karena ada sebagian orang umroh atau haji hanya sekedar untuk mengejar prestis. Ya, yang lainnya pada umroh, ah masa sih kayak aneh nggak berangkat umroh. Nanti apa kata tetangga? Jadi umrohnya itu adalah untuk mencari kata tetangga. Lo ngapain kalau kayak gitu? Percuma. Ya, percuma umrohnya. Mendingan kalau seperti itu, infakkan saja kepada orang-orang miskin dan rahasiakan amalan tersebut. Ya. Makanya di dalam ibadah ini dijelaskan sama Nabi SAW, tidak akan diterima suatu ibadah kecuali seandainya orang itu ikhlas dan mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga doa. Termasuk juga doa. Ini adalah sebab yang pertama, yaitu ikhlas dalam berdoa. Sebab yang kedua, di antara sebab terkabulnya doa adalah kita harus jujur. Jujur dan sungguh-sungguh. Jujur maksudnya ya serius dalam berdoa. Kita ini betul-betul minta sama Allah. Kita jujur, ya Allah, aku ini butuh ini. Ya. Betul-betul aku mohon bantuan darimu, ya Allah. Aku ini butuh sama kamu, sama engkau. Kami tidak tahu jalan kemana lagi kalau bukan kepada engkau, ya Allah. Ini namanya jujur, sungguh-sungguh, beneran. Serius, gak main-main. Karena ada sebagian orang berdoanya itu main-main. Ya Allah, aku minta ini. Kalau gak dikasih, gak apa-apalah. Nyari sama yang lain. Enggak. Tapi betul-betul serius minta kepada Allah saja. Dan inilah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Dalam surat At-Taubah ayat 119, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman. Ini kalau kita nemu ayat Al-Quran atau nemu hadis Nabi SAW yang memanggil orang-orang yang beriman, kalau kita merasa beriman, pasang telinga. Pasang telinga. Kemudian cermati apa yang akan disampaikan. Karena apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah panggilan buat orang-orang yang beriman. Seandainya kita dipanggil sama bos kita, dipanggil sama kepala sekolah, dipanggil sama atasan, ya, dipanggil sama yang lain-lainnya, orang yang kita hormati, kita begitu cepat untuk memenuhi panggilannya. Ya, kenapa dipanggil sama Allah subhanahu wa ta'ala tidak kita perhatikan? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ini pesan. Ya. Pesan supaya kita bertakwa kepada Allah. Setelah pesan bertakwa kepada Allah, Allah menambahkan pesannya, wakunu ma'as-shadiqin. Bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Ini perintah dari Allah. Mau milih teman, pilihlah teman yang jujur. Kenapa? Kalau temannya enggak jujur, nanti kita akan terpengaruh. Ya, ada yang namanya pegawai masuk ke perusahaan jujur. Ada seorang karyawan masuk ke kantor jujur. Ya, masuk ke instansi seorang pegawai jujur. Tapi begitu temannya pada enggak jujur, lama-lama terpengaruh. Ya, lama-lama terbawa. Makanya penting sekali kita untuk memilih teman yang baik. Kalau enggak, temannya korupsi, sendiri enggak korupsi, nanti enggak enak sama yang lain. Akhirnya terjadilah korupsi berjamaah. Sholatnya enggak berjamaah, yang berjamaah apanya? Korupsinya. Ya, korupsinya berjamaah. Sholatnya enggak berjamaah, korupsinya yang jamaah. Subhanallah. Ini gara-gara salah satu penyebabnya, gara-gara temannya enggak jujur. Makanya di sini Allah berpesan, bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Dan ini juga sekaligus pesan buat kita supaya jujur. Ya, supaya kita jujur. Wa kunu ma'as-shadiqin, bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Maksudnya kalian itu jadilah orang-orang yang jujur juga. Yeah. Supaya kalian bisa gabung sama orang-orang yang jujur tersebut. Yeah. Karena biasanya orang itu akan bergaul dengan seorang yang satu tipe dengannya. Jadi kalau misalnya dia punya karakter jujur, maka dia akan klop dengan orang yang jujur. Makanya biasanya pencuri temannya siapa? Pencuri. Ya, pemabok temannya pemabok. Ya. Orang yang rajin jamaah biasanya temannya juga rajin jamaah. Orang rajin ngaji temannya rajin ngaji. Ibu-ibu kalau ada orang seneng rumpi biasanya temannya juga seneng rumpi. Ya, soalnya kalau misalnya berteman sama yang nggak ngerumpi, nggak klop, yang ngerumpiin apa nggak paham temannya, akhirnya malas. Ya, makanya carilah teman-teman yang baik supaya kita terpengaruh dengan kebaikannya. Ya, ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang etika jujur, ya, adab jujur atau diperintahkan untuk jujur dan bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala syahadata bisidqin." Man sa'alallaha syahadata bisidqin. Barang siapa yang dengan jujur minta kepada Allah mati syahid. Lihat kata-kata yang saya garis, yang saya cetak tebal, dengan jujur. Jadi barang siapa yang minta kepada Allah dengan jujur, minta apa? Mati syahid. Ya Allah, saya ingin mati syahid. Mati di jalanmu ya Allah. Karena banyak di antara kita itu mikirnya hidup enak, tapi enggak mikir mati enak. Kita selalu mikir bagaimana saya bisa hidup nyaman, tapi enggak mikirin bagaimana mati nyaman. Ya, banyak di antara kita yang penting bagaimana hidup kita enjoy, tapi enggak pernah mikir bagaimana mati kita enjoy. Ya. Makanya di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar mintalah mati syahid. Ya, mati di jalan Allah. Barang siapa yang minta kepada Allah dengan jujur, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan syahid, maka ballaghahu Allahu manazila syuhada'i wa in mata 'ala firasyhi, maka Allah akan sampaikan dia kepada derajatnya orang-orang yang mati syahid sekalipun dia matinya di atas kasur, alias tidak pergi perang. Nah, alias tidak pergi perang, karena kan selama ini kan gambarannya syahid itu tewas di medan pertempuran, ya, sampai berdarah-darah, ya, mungkin dia mengalami masa-masa yang sulit, tangannya mungkin ditebas sama musuh kanan kiri, ditusuk, kemudian dia meregang nyawa di tengah padang pasir, mungkin gambarnya seperti itu. Akan tetapi orang-orang yang jujur di dalam meminta, walaupun dia kemudian tidak meninggal di jalan di perang, ya, dia tidak meninggal di kancah pertempuran, tapi dia meninggalnya di atas kasur, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberi dia pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa? Karena kejujurannya tadi. Makanya di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tentang pentingnya jujur dalam berdoa. Maka kita minta aja jujur sama Allah. Jadi kita minta apa? Jujur sama Allah, ya Allah, aku betul-betul, ya Allah, aku pengen, ya Allah, betul-betul husnul khatimah misalnya. Ya Allah, aku betul-betul pengen, ya Allah, pengen bisa infak yang banyak dengan harta yang aku miliki. Ternyata Allah takdirkan kita sampai wafat duitnya segitu-gitu aja. Ya Allah, aku jujur, ya Allah, aku sebenarnya pengen berhaji ke Baitullah. Akan tetapi aku tidak mampu secara finansial sekarang. Tapi aku jujur, ya Allah, kalau aku punya duit, aku bakalan berangkat. Jujur, betul di dalam hatinya. Bukan ngelek, bukan ngetes Allah, ya, bukan bohongin Allah. Misalnya, ya Allah, aku betul-betul, ya Allah, kalau duitnya banyak, aku bakalan haji. Ternyata begitu dikasih duit banyak, aduh, rumah dululah. Setelah rumah dulu, setelah itu, aduh, mobil dululah. Berarti gak jujur itu. Dia betul-betul jujur dalam hati, ya Allah, aku ini kalau dapat harta, akan aku gunakan untuk berhaji. Kalau kita jujur, dikabulkan sama Allah. Kalaupun tidak dikabulkan, sampai meninggal kita enggak punya dana tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang haji, walaupun kita tidak berangkat haji. Itulah fungsi manfaat dari kejujuran dalam berdoa. Makanya mintalah kepada Allah dengan penuh kejujuran. anak-anak kita, kita mintakan kepada Allah, hambamu jujur, betul-betul ya Allah, hambamu ini ingin anak-anak kami ini soleh-soleha, senantiasa menegakkan sholat, senantiasa taat kepada orang tuanya, minta yang serius sama Allah. Kadang-kadang masalahnya kita ini ketika berdoa, berdoanya itu sambil lalu. Ya, kita ini doanya sambil ya enggak konsentrasi doanya. Ya. Coba kalau mau doa itu, ya, ikuti adab-adabnya. Kita akan bahas wudu dulu, ya. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Kemudian kita awali dengan pujian kepada Allah, selawat kepada Rasul SAW. Nanti kita akan jelaskan itu adab-adabnya. Setelah itu angkat tangan kita. Kemudian kita hadapkan wajah kita ke arah Allah, ke arah kiblat. Kemudian kita serius di situ. Kita mengulang-ulang doa kita. Kita menghibah, merintih, memohon. Dikabulkan sama Allah. Serius masalahnya. Banyak di antara kita seperti yang saya katakan tadi, doanya itu sekenanya. Sekedarnya aja doa. Ya wis doalah. Ya. Udah doain anak, udah. Ya. Berapa kali? Ya udahlah sering. Berapa kali? Seminggu sekali. Nah, seminggu sekali itu pun juga doanya gak serius. Ya. Makanya kalau pengen dikabulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala, seriuslah dalam berdoa. Jujurlah dalam doa kita. Mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh. Karena ketika kita jujur dalam berdoa, jujur dalam harapan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, harapan-harapan, angan-angan yang ada di kepala kita akan menjadi nyata dengan izin Allah. Ya. Jadi bukan hanya merupakan cita-cita yang ada di kepala, bukan hanya angan-angan saja, tapi ketika kita jujur dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, cita-cita kita akan menjadi kenyataan. Kita enggak usah, saya kasih ilustrasi di sini, singa. Ya. Singa itu kalau mengaum, itu kan suaranya kan mengerikan. Kalau lari bisa kencang. Tapi kalau singanya itu enggak serius, enggak bakalan dia bisa makan. Enggak ada manfaatnya dia bisa mengaum dengan suara yang keras. Enggak ada manfaatnya dia bisa lari dengan kencang. Kalau dia enggak berusaha, enggak jujur, enggak serius, enggak mungkin. Sama juga. Jadi kalau misalnya kita punya cita, ya Allah, aku pengen berhaji ke Baitullah. Ya. Itu harus diiringi dengan usaha juga. Jadi, ya Allah, aku pengen haji, tapi sekarang saya enggak punya dana. Ya, bismillah lah. Aku pengen nyalengin sehari minimal 1000. Ya Allah, 1000. 1000 emang bisa usah. 1000 berarti kalau misalnya 1 tahun berarti kan cuma dapat berapa? 360.000. Ya Allah, 360.000. Berapa tahun lagi itu? Enggak apa-apa, yang penting kita ada usaha. Yang penting kita ada usaha. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan ngelunasin. Ya, yang akan nutupi kekurangannya itu Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita mau apa enggak? Ya. Kalau misalnya kita tanya bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, pengen haji enggak pengin? Mesti jawabannya kayak gitu. Serius, serius. Benar, benar. Sudah nabung belum? Belum. Itu namanya enggak serius. Itu namanya enggak? Ya serius. Ustaz, gimana mau nabung, Ustaz? Ini untuk kebutuhan makan, untuk anak SPP, untuk ini, untuk itu udah habis. 1000 perak sehari enggak bisa. Enggak mungkin. Ya, kecuali kalau memang betul-betul orang itu miskin beneran. Tapi kalau kayak kebanyakan kaum muslimin, 1000 bisa lah. Ya, janganlah 1000, 10.000 aja bisa. Buat apa? Beli rokok. 10.000 bisa buat beli rokok. Ya. Cuma itu yang uang buat apa? Jatah rokok itu udah enggak usah dibeliin rokok, itu ditabung aja. 10.000 360 berapa itu? 3.600. 1 tahun udah 3.600. 10 tahun 36 juta, berangkat itu haji. Ya, makanya kita harus serius di dalam doa-doa kita. Semoga dengan keseriusan dan kesungguhan itu Allah berkenan untuk mengabulkan doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan hari ini berkenaan dengan silsilah fikih doa dan zikir nomor 91, sebab terkabulnya doa bagian yang pertama. Silakan untuk keluarga Insani dan juga pendengar radio dakwah lainnya yang mengikuti kajian kesempatan hari ini yang akan mengajukan pertanyaan bisa diajukan untuk radio Insani di 085-600-1880, dan untuk radio dakwah lainnya yang mengikuti bisa menggunakan line telepon dan juga kontak center di masing-masing. Kita langsung saja Ustaz bacakan pertanyaan yang pertama, datangnya dari pendengar Radio Insani, dari Saudara Ahmad di Banyumas yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz mau bertanya, bagaimanakah caranya memberitahu kedua orang tua agar tidak percaya dengan hal-hal yang berbau syirik. Contohnya, menaruh sesajen di tempat persawahan. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Di tempat apa?
Persawahan.
Sawah, oh, di sawah. Mau panen. Gimana jelaskan kepada orang tua tentang apa perbuatan-perbuatan yang berbau syirik, ya, sajen di sawah dan seterusnya. Caranya tentunya perlu proses, ya. Jadi kalau sama orang tua apalagi, itu kalau jelasin itu gak bisa kita langsung katakan, Pak gak boleh tuh Pak, syirik, gak bisa. Apalagi kalau misalnya gak punya orang tua atau minim basic agama. Maka sebenarnya yang perlu dijelaskan kepada orang tua terlebih dahulu adalah tentang kewajiban kita untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Jadi itulah pondasinya. Jadi kita jelaskan kepada orang tua bahwa ibadah apapun ini harus kita persembahkan kepada Allah. Tanpa terkecuali gak boleh kita persembahkan kepada selain Allah. Jadi dari awal itu yang kita tanya sama orang tua. Kenapa bisa demikian kalau orang tua bertanya? Jawabannya, karena apapun yang kita dapatkan saat ini, itu yang memberi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita jelaskan itu kepada orang tua, kita juga jelaskan bahwa kita ini bisa kayak gini karena Allah. Kalau gak karena Allah, kita gak akan mungkin bisa. Nah, jadi yang seperti ini perlu kita jelaskan sama orang tua. Ya. Ini adalah pondasinya. Kalau sudah ada pondasinya, insya Allah akan gampang. Cuman yang namanya bikin pondasi itu gak bisa cepat. Bikin pondasi itu butuh waktu, butuh proses. Ya. Dan prosesnya mungkin lama bikin pondasi itu. Maka inilah yang perlu kita tanamkan terlebih dahulu. Gak bisa ujuk-ujuk kita langsung katakan gak boleh Pak, ini haram. Gimana kamu katakan haram? Jadi dari orang tua kita dahulu, mbah-mbah kita dulu, semuanya musyrik apa? Nah, protes. Kenapa? Karena tidak ada pondasinya. Makanya kita bangun dulu pondasinya. Pondasinya udah kuat. Kemudian di selang-selang itu kita meningkatkan kebaktian kita kepada orang tua kita. Ya, tingkatkan adab kita sama orang tua, berusaha untuk mengambil hati beliau. Lama-lama dengan izin Allah, omongan kita akan didengar sambil didoakan. Mudah-mudahan beliau dibuka hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah di Purbalingga yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Bagaimana caranya kita supaya tetap berbakti kepada orang tua walaupun kita tidak ada nilainya di mata mereka? Mohon nasihatnya Ustaz.
Bagaimana kita berbakti kepada orang tua walaupun kita tidak ada nilainya? Wallahualam ini. Kenapa? Karena mungkin orang tua ini marah sama kita atau apa? Ya, tidak ada nilai ini maksudnya gimana? Penyebabnya apa? Kalau tidak ada nilai itu penyebabnya karena kitanya yang dulu itu tidak berbakti atau durhaka kepada orang tua, maka harus minta maaf terlebih dahulu. Sampai orang tua ridho. Karena ridhonya Allah itu tergantung ridhonya siapa? Orang tua. Ridhallah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Wasukhtullahi fi sukhtil walidain. Sebaliknya, marahnya Allah itu tergantung marahnya orang tua. Makanya di situ enggak dijelaskan dalam pertanyaan apa pemicunya. Atau karena pemicunya mungkin Anda tidak pernah alhamdulillah untuk berdurhaka kepada orang tua. Tapi mungkin Anda punya kekurangan fisik misalnya. Ya, kekurangan fisik. Ya, yang lainnya saudaranya cakep-cakep, ini sendiri jelek misalnya. Yang lainnya putih-putih, ini sendiri hitam atau cacat mungkin. Yang lainnya sempurna, ini cacat. Akhirnya orang tua merasa malu. Ya, punya anak seperti itu. Ya, dalam kondisi seperti ini maka Anda apa yang bisa diberikan kepada orang tua semampunya. Jadi kalau misalnya Anda atau mungkin karena miskin, ya, tidak dianggap sama orang tua karena miskin, sedangkan saudara-saudara semuanya sukses secara materi, sedangkan Anda miskin sendiri. Apa yang bisa dilakukan kepada orang tua? Apa yang bisa Anda lakukan semampunya? Ya, kalau misalnya Anda nggak bisa memberikan secara materi, maka berikan perhatian kepada mereka. Berikan perhatian kepada mereka. Tanya kepada mereka, sering kunjungi mereka, ya, kemudian ajak mereka bercerita. Kalaupun ternyata enggak mau menerima karena dia merasa malu memiliki anak yang cacat misalnya, anak yang miskin, maka minimal doakan mereka. Doakan mereka karena jasa mereka itu sangat besar cukuplah mereka itu sebagai sebab lahirnya Anda ke muka bumi, itu sudah jasa yang sangat besar yang tidak bisa dinilai dengan materi. Wallahu a'lam bissawab.
Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita lanjut beralih ke pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja di kesempatan hari ini. Kepada Mas Ari, dipersilakan.
Naam, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Untuk selanjutnya kami membuka tanya jawab dan telah ada di line telepon. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Dengan Ibu siapa? Ibu Ari di mana?
Dengan Ibu Ari di Cirebon.
Silakan Ibu Ari pertanyaannya.
Mau tanya nih Pak Ustadz, kalau misalnya kita berdoa secara spontanitas, misalnya ada nengok orang sakit, gini misalnya kita berdoa secara spontanitas, kan tidak ada ngambil wudu atau menghadap kiblat, misalnya kita menengok orang sakit gitu, berdoa secara spontanitas. Atau misalnya ada anak kita kecelakaan, kita langsung berdoa, ya Allah lindungilah gitu. Keluarga ini atau cepatkanlah sembuh gitu, itu gimana kalau berdoa seperti itu, kira-kiranya akan dapat ini nggak gitu, terkabul nggak?
Baik Ibu,
gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Fadal Ustaz. Iya, jadi mendoakan orang tapi dalam keadaan belum berwudu alias bukan dalam keadaan suci, tidak, insya Allah bisa diterima. Ya bisa diterima karena wudu itu adalah etika, jadi bukan syarat mutlak diterimanya sebuah doa. Itu adalah sebuah etika atau bisa dikatakan afdolnya, sangat dianjurkan dalam keadaan suci. Jadi kalau misalnya tidak dalam keadaan suci pun bisa dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu bukan merupakan syarat sahnya doa, itu adalah merupakan sunnahnya berdoa. Ya seperti kita sholat misalnya ya, ada beberapa gerakan yang sunnah misalnya tidak dikerjakan, maka sholatnya tetap sah. Sholatnya insya Allah tetap sah walaupun pahalanya tidak sebesar ketika kita lakukan amalan yang hukumnya sunnah tersebut. Jadi intinya bisa insya Allah dikabulkan. Wallahualam bissawab.
Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan kepada pendengar Radio Bas FM di Salatiga. Silakan.
Baik, terima kasih Ustaz. Bisa diisi ya, simak Ustaz?
Bisa, silakan.
Baik. Ini pertanyaan dari Umu Afin yang ada di wilayah Purwodadi. Ustaz, bagaimana cara bersabar jika doa kita belum dikabulkan oleh Allah? Dan apakah jika doa kita tidak dikabulkan, maka termasuk takdir Allah ataukah usaha kita belum maksimal untuk mewujudkan terkabulnya doa Ustaz? Silakan.
Iya. Saya pernah sampaikan pembahasan tentang masalah ini pada silsilah nomor sekian ya, tentang Allah pasti kabulkan doa, bahwa orang yang berdoa itu akan dikabulkan sama Allah, cuman ya cara mengabulkannya itu beda-beda. Jadi ada yang dikabulkan langsung sesuai dengan permintaannya, minta A dikasih A, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala tapi diganti dengan yang lainnya, minta A dikasih B sama Allah. Ya, minta selamat atau minta rezeki sama Allah, dilindungi dari mara bahaya. Itu minta A dikasih B sama Allah. Karena Allah tahu B yang lebih baik buat dia dibandingkan A. Ini yang kedua. Atau kondisi yang ketiga, A enggak dikasih, B enggak dikasih sampai meninggal, enggak dikabulkan sama Allah. Akan tetapi doa-doanya itu ditulis oleh Allah sebagai pahala, sebagai pundi-pundi pahala yang akan diambil, dipetik nanti manfaatnya ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga kondisi orang yang berdoa. Makanya Anda supaya bersabar ketika berdoa, pikirkanlah, ingatlah kondisi, tiga kondisi ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Jadi Anda berdoa enggak akan ada ruginya. Doa itu enggak ada ruginya. Doa itu enggak ada ruginya. Kalau enggak dikabulkan sama Allah, dikasih yang lain. Kalau enggak dikasih yang lain sama Allah, akan ditulis pahala. Enggak ada ruginya. Ya. Jadi ini cara yang pertama untuk mengingat untuk bisa sabar ketika doa itu belum dikabulkan. Yang kedua adalah Anda berusaha untuk introspeksi diri. Ya, jangan-jangan ada adab yang belum saya kerjain. Jangan-jangan saya kurang ikhlas, jangan-jangan saya kurang sungguh-sungguh, jangan-jangan saya kurang serius dalam berdoa. Jadi berusaha untuk su'udzon kepada diri sendiri. Ya, oh saya kurang ini, kurang ini. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghargai, ya, dengan akan menghargai tentang usaha kita untuk introspeksi diri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Tanya yang lain.
Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Dan beralih ke pertanyaan dari Mas Ragil yang ada di Salatiga. Ustaz, kalau kita bicara masalah afdol, nah apakah setelah sholat itu doanya lebih afdol dipimpin oleh imam, atau barangkali mungkin lebih afdol juga pada saat kita menjenguk orang sakit atau lainnya juga dipimpin oleh imam Ustaz untuk doanya?
Ya, kalau mengenai afdol doa, afdolnya doa masalah sholat, ya, itu afdolnya doa dalam sholat sendiri-sendiri. Jadi kalau antara doa setelah sholat dengan dalam sholat, itu afdolnya doa dalam sholat, ya, dibandingkan doa di luar sholat. Jadi kalau suruh milih, boleh doa habis sholat, boleh. Tapi kalau suruh mana yang afdol, afdolnya dalam sholat. Karena ketika sholat itu kita lagi dekat banget sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lagi bermunajat, lagi berbisik-bisik, lagi berdialog dengan Allah. Itu lagi dekat-dekatnya. Ya, lagi dekat-dekatnya sama Allah, apalagi kalau lagi sujud, itu dekat sekali. Kalau sudah sholat, masih boleh berdoa, tapi afdolnya doa dalam sholat. Kalau habis sholat, pengen tetap doa, afdolnya dipimpin imam atau doa sendiri-sendiri. Lebih baik kalau bisa doa sendiri, doa sendiri. Ya, lebih baik doa sendiri. Saya belum menemukan dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu kalau habis sholat, beliau memimpin doa. Ya, bukan berarti memimpin doa itu tidak boleh secara mutlak, akan tetapi pembahasan kita adalah tentang doa setelah sholat. Doa setelah sholat lima waktu, apakah dipimpin doanya sama imam? Saya belum pernah menemukan hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa Nabi pernah melakukan itu. Maka ya kita ikuti saja apa yang dipraktikkan oleh Nabi kita SAW. Insya Allah lebih aman, lebih barokah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beralih pertanyaan berikutnya dari pendengar Radio Muslim yang menitipkan pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam, Tawakkatuh.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya di negeri kita, antrian untuk menunaikan ibadah haji sangat panjang. Adapun yang ingin saya tanyakan, adakah doa khusus agar kita dimudahkan untuk bisa menunaikan ibadah haji? Mohon penjelasannya Ustaz. Dari Abu Bilqis di Bogor.
Doa khusus untuk bisa menunaikan ibadah haji, saya nggak tahu. Ya, doa khusus. Akan tapi ya secara umum saja, kalau memang nggak bisa pakai bahasa Arab, ya bisa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, mudahkanlah saya bisa berangkat haji. Ya Allah, mudahkanlah saya bisa mengunjungi Baitullah. Ya, bisa. Ya, jadi kalau secara khusus saya nggak tahu. Ya, secara khusus saya nggak tahu. Akan tapi bisa saja dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang penting jujur lah. Yang penting jujur, serius dalam doanya, ada usahanya. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda akan dimudahkan untuk bisa berangkat haji. Dan ini saya bacakan pertanyaan yang terakhir yang dikirim oleh jamaah pengajar di sini. Ustaz, orang punya usaha meminjamkan uang dengan pengembalian atau bunga begitu besar. Ya, penten berarti ini ya. Juga pakai jaminan mobil atau yang lain. Karena begitu banyak jaminan, maka ada yang dititipkan ke tetangga. Karena merasa tidak enak, maka dipersilahkan dan tidak minta imbalan. Satu, apakah itu sudah terbentuk usahanya yang tidak diridhoi oleh Allah? Dua, kadang diantar makanan, haramkah makanan itu? Tiga, bagaimana cara menolak agar dia tidak titip barang-barang itu lagi? Ya, kalau memang penitipan barang itu adalah untuk semacam jaminan, ya, kemudian mengembalikannya harus pakai bunga lagi, ya, kalau Anda ikut membantu dia untuk menampung barang-barang itu, ya, termasuk saling tolong-menolong dalam dosa, ya, karena Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu jelas perbuatan dosa. Kecuali kalau minjemin tanpa bunga, itu enggak apa-apa. Minjemin sama orang lain tanpa bunga, itu enggak apa-apa. Walaupun ngasih jaminan kemudian Anda dititipin, enggak apa-apa, karena tanpa bunga. Tapi kalau misalnya seperti itu, pakai bunga, ya sama saja Anda ikut membantu dia di dalam perbuatan ribanya. Dalam perbuatan ribanya. Kalau diantar makanan gimana Ustaz? Ya kalau memang Anda bisa menghindar itu lebih baik. Ya, bisa menghindar lebih lebih baik. Ya. Terus kedepannya bagaimana menolak agar tidak titip barang itu? Dinasehati. Ya, dinasehati, Pak. Kalau memang betul-betul serius mau bantu, nggak usahlah ambil bunga-bunga seperti itu. Di dalam agama kita itu yang namanya simpan pinjam, yang namanya pinjam, maaf, yang namanya pinjam, pinjam meminjam, itu adalah sesuatu yang sifatnya sosial, yang nggak boleh dibisniskan. Ya. Jadi yang namanya pinjam meminjam dalam agama kita itu akadnya adalah akad sosial, alias kita ini membantu, ya, bukan untuk ngambil keuntungan. Sehingga membisniskan pinjam meminjam itu tidak boleh, ya, karena itu adalah sesuatu yang sifatnya tatawu, ya, tatawu bahasa apa namanya, bahasa Arabnya, ya, kalau mungkin istilah kita yang mudah dicerna adalah sosial. Jadi kita ini bantu, niatnya adalah ingin membantu, tolong menolong, bukan untuk mencari keuntungan. Ya, Anda nasihati seperti itu. Nanti kalau dinasihati seperti itu dia dapat hidayah, alhamdulillah. Kalaupun belum dapat hidayah, nanti dia enggak akan enggak enak nanti. Akan enggak enak untuk nitip-nitip karena Anda sudah jelaskan hukumnya. Ya, maka sampaikan tentunya dengan bahasa yang santun, ya, dengan bahasa yang enak, dengan bahasa yang mudah. Nah, nanti gimana? Nanti saya ambil keuntungannya, bilang aja Allah lebih besar keuntungan dari Allah. Jadi gak usah takut mati kelaparan. Allah itu maha kaya. Makanan di muka bumi itu semuanya milik siapa? Milik Allah. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.